Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Es gribu jums izstāstīt par to, kas ir jādara ar Dievu vārdu. Par to, kas ir jādara ar Dievu vārdu. Parastā vienkārši atbildi, vienkārši ņem vērā un pildi, klausi. Diemžēl cilvēks bieži vien apstājas pie dzirdēšanas, pie zināšanas, pie citēšanas. Un vēlns arī zina un citē Dievu vārdu. Tas nav tas, ko Dievs no tevis sagaida, ka tu apstājies pie tā, ka tu kaut ko zini un spēj citēt, un citi saka, uzskat, ja viņš apliecinās, tas piepildīsies un tā tālāk. Dievu vārds darbojas drusītiņ savādāk, viņš darbojas uz abām pusēm. Tu nevari tikai apliecināt un domāt, ka tas piepildīsies, ja tas vārds nav atradis vietu tevī. Viņš darbojas uz abām pusēm. Tāpēc reizēm tie, kas iet apliecināšanas virzienā, viļās, jo viņi nav gājuši tajā virzienā, ka vārdam ir jāvienes augļi mūsu personīgajās dzīvēs arī. Un šīm abām lietām jābūt kopā. Lasīšu diezgan garu tekstu, Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa no 2 līdz 20. Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa no 2 līdz 20. Un, es domāju, zinām rakstuvietu, tikai atgādināšu, kas ir, kas nav. Kā es to redzu, varbūt kaut kādas uzsvaras šur tur uzlikšu. Ne tāpēc, ka viņa būtu ļoti sarežģīta līdzība. Viņa, man liekas, pat ir vienkārši saprotama, jo Jēzus arī viņu izskaidro, te īsti nav ko vispār daudz ierakties iekšā. Otrais pants, Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa, otrais pants ir arī citos evaņģēlijos šis redzams, bet nu, es izvēlējos Marku šobrīd. Un viņš tiem daudz mācīja līdzībās un savā mācībā uz tiem sacīja. Viņš runāja par Jēzus Kristus māca līdzībās. Klausieties, raugi, sējējis izgāja sēt. Un notika sējot, cita sēkla krita ceļmalā un putna nāca un to apēda, un cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes un tā uzdīga tū daļa, tāpēc, ka tai nebija dziļa zemes. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta. Uzreiz pieminēšu, ka uzdīga tū daļa nozīmē, ka, ja tev ir laba augsne, iespējams, ka rezultāts nebūs uzreiz ar rāvienu, bet viņš nesīs augļus, ja tā sēkla būs labā zemē. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tā nebija saknes, un cita krita starp pērkšķiem un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenes augļus. Un cita krita labā zemē un nesa augļus, kas uzdīga un augti nauga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, un cita 100 kārtīgi. Ir cilvēki, kur šo līdzību izmanto, lai teiktu, ka debesu valstībā tikai, kura tur tā ceturdaļa laikam tikai ir efektīva kalpošana, pārējais ir neefektīva. Muļķības. Pilnīgas muļķības. Līdzība nav par to. Līdzība ir, šeit ir pateikts, par ko ir līdzība. Jēzus saka, pielūkojiet, kā klausaties. Pilnīgas muļķības, ka jums sludināšanā būs tikai ceturdaļa rezultāts. Ir pat vēsturiski zināmi kalpotāji, kuriem rezultāti pārsniedz ceturto daļu. Vienkārši pārsniedz, tās ir pilnīgas muļķības. Dievu vārdu nevajag skaidrot tā, kā gribas, vajag skaidrot tā, kā ir, vajag lasīt. Es jau teicu, skaidrotāji vairojās, lasītāji mazinās. Lasiet! Ja nesaproti, lasi vēlreiz! Amen! Nopietni, nopietni. Nav līdzība, nav par to, cik daudzi paliek ticīgi. Līdzība ir par to, ka augsne ir svarīga. Amen! Un Jēzus saka, kā jūs klausties? Vienkārši. Un viņš sacīja, ka mausis dzirdēt tas, lai dzird. Kas krits ar pēršiem uzauga un to nomāca un tā nenes augļus. Un cita krit labā zemē un nes augļus, kas uzdīga un augtina auga un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, kā mausis dzirdēt tas, lai dzird. Un kad viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, viņam vaicāja par līdzībām un viņš uz tiem sacīja, jums ir dots Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ārā, viss tas noriek līdzībā. Ka tie redzēdam redz un nenomana, un dzirdēdam dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Un viņš uz tiem saka, jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Sējai sēj vārdu. Sēkla simbolizē Dieva vārdu sēšanu šeit. Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un noņem visirdī sēto vārdu. Hops! Sēkla nekad nevar dīkt, ja viņu paņem prot. Un tāpat tie, kas uz akmenāja sēta, ir tie, kas vārdu dzirdējuši. Tūdaļ to uzņem ar prieku. Vau, man tā patīk tas! Bet tiem nav saknes sevī. Un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Un kas starp pēkšķiem sēti ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība, šīs pasaules rūpes un bagātības viltība, un citas kārības iemet un noslāpē vārdu. Jūs zināt, Bībla rakstīs pasaulē ir kas atskārība, iesaskārība un dzīves lepnība.
Amen.
Tās lietas pārņem, tu esi nodevies šīm lietām, un tas nozīmē, ka tu Dievu vārdu pastumi malā. Dievu vārdu pastumi malā. Un labā zemē sēti ir tie, kas vārdu dzird un pieņem, kas vārdu dzird un pieņem, un augļus nes 30-kārtīgi, 60-kārtīgi, 100-kārtīgi. Un šeit nekur nav teikts, ka tie, kas nes 100-kārtīgi, ir superīgāki par tiem, kas nes 30-kārtīgi. Tie ir vienkārši, ir nenesēji un ir nesēji, divas grupas. Un pie nesējiem ir dažāda apjoma augļi. Pie nesējiem ir dažāda apjoma augļi. Āmen. Skatieties tālāk. Es iziešu cauri pantiem, kas šeit ir, nes augļi. Skatieties 24-25. Šo pantu bieži vien izmanto cilvēki, kuriem nav naudas. Un viņi saka, Bībelē jau rakstīts, kam nav, tam atņems arī to, kas viņam ir. Neizmantojiet pantus, kur nevajag. Klausieties, ko Jēzus saka. Ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ņem vērā, ko tev sludina. Dzirdi man kāds? Ņem vērā, ko tev sludina. Kāpēc? Jo ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks vēl klāt. Tas ir, kāda būs tava attieksme pret to, ko tev dod. Ar tādu pret tevi attieksies un kāds būs rezultāts? Jo kam ir, tam dos un kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Amen? Kam ir, tam dos, tas nozīmē, ka saņēmējs turpinās saņemt. Tā ir rakstīts, kam ir, tam dos, saņēmējs turpinās saņemt. Tāpēc vēstulēs rakstīts, Dieva vārds, lai bagātīgi mīt jūsu vidū. Amen. Vecā darbā dienām un naktīm atgādina runā. Amen. Kam ir, tam turpinās dot. Amen. Kam ir, tam turpinās dot. Kam ir, tam dos. Saņēmējs turpinās saņemt. Amen. Un tad ir rakstīts, kam nav, tam atņems arī to, kas viņam ir. 24. Pāns saka, ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ņem vērā, ko tu dzirdi. Kad tu vairs neņem vērā to, ko tu dzirdi, tas norāda, ka tu pazaudēsi arī to, kas tev bija pirms tam. Saņemšanai ir jāturpinās visu tavu sekošanu Jēzum Kristum. Jo kam ir, tam dos, Jēzus teica. Runa ir par dzirdēšanu. Ievērojiet, kā jūs klausaties. Tev dod, tev jāturpin ņemt. Bet tad, kad tu esi pazaudējis šo ņemt vērā, tu nevis zaudē tikai to, ko tu varēji dabūt. Process aiziet tā, ka tev paņemās prom arī tas, kas tev jau bija. Tāpēc jūs reizēm brīnties, kā viņš tā varēja atkrist. Viņš taču zina visu. Viņam atņēma arī to, kas viņam bija. Viņš pazaudēja arī to atziņu, kas viņam bija. Amen? Dievs ir žēlsirdīgs, Dievs strādā pie mums, tāpēc ir svarīgi ņemt vērā to, kā tu klausies. Tie ir ļoti nopietni vārdi, ja es saku, ņemiet vērā, kā jūs klausies, ņemiet vērā to, ko jūs dzirdat. Jo tiem, kam dod, un tas nozīmē ņēmēji, dabūs vēl, tie, kas saka, wow, šo es neņem vērā, viņi rezultātā pazaudē ne tikai to, ko varēja dabūt, bet to, kas jau viņiem bija atnācis. Kāds man zina? Amen? Tas ir tas, kas te pašos pamatos ir rakstīts. Tas, ko Jēzus šeit runā. Runājot par debesu valstī. Pirmkārt ceļmala, 4. pants saka, notika sita sēkla, krita ceļmalā, putni nāca un to apēda. Un 15. pants saka, bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un noņem viņa sirdī sēto vārdu. Kāpēc ir svarīgi lasīt paralēlos, jeb sinaptiskos tekstus? Matejs 13:19 saka, par tiem, kas ceļmalā, viņi nesaprot. Viņam ir uztver, Dieva vārds ir saprotams. Viņš nav sarežģīts, bet viņu ir grūti uztvert, ja tu neiedziļinies un neieklausies. Viņi ir grūti uztvert, ja tu klausies ar attieksmi. Tev jau ir gatava attieksmi, tu jau zini, kāpēc tā. Tu neko nezini, tu esi cilvēks. Tev jāļauj vārdam uz tevi runāt un veidot tavu attieksmi. Kāpēc ir panti, kurus cilvēki izlasot izskaidro dīvainā veidā? Jo viņi nelasa, kas rakstīts, viņi uzspiež virsū to, ko viņi domā no savas iepriekšējās pieredzes. Amen. Viņi uzspiež virsū to, ko viņi domā no savas iepriekšējās pieredzes. Tā nevar būt. Es saku, ka Bībla rakstīs, ka tā ir. Nē, tā nevar būt. Nezinu, kā tā nevar būt. Tāpēc ir svarīgi, ja tu esi pavirši, neiedziļinies, neieklausies, tas vārds tiks nozagts, pirms viņš nesīs augļus. Tāpēc, ka man cilvēks saka, agres ilisīt divas nodaļas no rīta Bībelē, saka, ko tu atceries, bija par Dievu. Lasīt ceļmalā. Nē, Dievu vārds ir jālasa, lasiet arī trīs nodaļas. Bet ja tu lasi svarīgas lietas un tev acis pārlido pāri, varbūt ir vērts šodien ilisīt nevis trīs, bet trīs reizes četrus pantus, lai tev viņi paliek prātā. Jo ar to, nē, tas nav nepareizi, tu ar to parādi, ka tas vārds ir svarīgs. Tas vārds ir svarīgs. Ja tev ir iespēja pameklēt pasties, kur vēl, tu,
Ir jālasa arī apjoms, vienkārši apjoms ir jālasa, lai tu saprastu, kas ir tekstā un tā tālāk, lai iegūtu kopējo bildi un iesaka reizēm vēstules rīst, tu var sestdien no rīta pamosties, izlasīt visu vēstuli, neapstājoties, žu izlasi cauri, piegūst kopēju saprašanu par vēstuli, pēc tam var lasīt lēnām, bet ja tu esi pavirši neiedziļinies, neieklausies, vārds tiks nozagts, pirms viņš nesīs tavā dzīvē rezultātu.
Amen.
Tas nozīmē, tu nesaproti, tu neizproti, tu neiedziļinājies šajās lietās. Un rezultātā vārds tiek nozagts. Ar vārdu nav problēmas. Vārds ir Dieva vārds, ar viņu nav problēmas. Problēmas ir ar augstu. Tāpēc Jēzus saka, ņemiet vērā, kā jūs dzirdat, ko jūs dzirdat. Tas, ko tev sludina, tev jāņem vērā, tev jāņem vērā. Otrā grupa ir akmeņi. Ja kāds kādreiz padomu laikos ir dzīvojis, jums šad tad nācās aizbraukt pavasarī uz kolhozu, ietais traktora, kāds atcerās, ja? Un mest akmeņus piekabēja. Vai atcerās, ja? Reizēm viņi vilka nevis piekabē, bet tur to zemo mazo un kaut kādu kaķispeļu racēju vai ko viņi tur vilka. Pārējiem mest iekšā vai akmeņiem, tas pat bija domāts, es nezinu. Nē, ne racēju kartupeļu akmeņiem, laikam arī bija domāts. Metām iekšā bija tādas izklaides, bija izklaides, ja. Nu, tāpēc, ka akmeņi traucē. No 5 līdz 6 ir rakstīts tām. Un cita krita uz akmenā, kur tai nebija daudz zemes un tā uzdīga tū daļa, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes, viņa nevarēja saknes dziļi laist acīm redzam. Bet, kad saula bija uzlēkus, tas nozīmē, ka bija izaicinājums šai sēk, šim vārdam, kas tavā dzīvē nonāca. Tad tā savīta un nokalda tāpēc, ka tai nebija saknes. Un Matejs raksta, 13.21, Matejs raksta, 16.17 man jāizlasa. Un tāpat tie, kas uz akmenā ir sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši tū daļu, to uzņem ar prieku. Viņiem patīk vārds, viņi labprāt to uzņem, bet tiem nav saknes sevī. Un tikai kādu laiku tie ir uzticīgi, kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tie tūdaļ apgrēkojas. Matejs 13.21 saka nepastāvīgs. Tas cilvēks ir nepastāvīgs. Es jums teikšu, ka tas ir cilvēks, kurš ir bijis noraidošs. Kāpēc? Viņam vārds patīk, bet viņš nav ļāvis tam vārdam iesakņoties sevī. Zin, ko tas nozīmē? Vārds patīk, bet tu to nepiemēro sev visā pilnībā. Tie ir tie brīnišķīgie vārdi, ko mēs citējam sludināšanas laikā un ko mēs citiem sakam, bet mēs viņus pret sevi nepiemērojam. Tu neļauj viņam iesakņoties savā dzīvē, lai viņš attiektos uz tevi tāpat, kā tu mēģini attiecināt pat uz citiem, jo tev viņš patīk. Tu ar sajūtu saku, wow, forši! Bet tad, kad tev sākās grūtības, Jēzus ir uzticams, halleluja, bet tad, kad tev sākās grūtības, kur Jēzus palic, tu neesi ļāvis vārdam, ieķerties tavā dzīvē, tev viņš patīk, bet tu viņu neesi pilnībā attiecinājis uz sevi. Tu neesi viņam pilnībā pieķēries, viņš nav varējis nest saknes tevi. Tad ir ērkši, 7. Pantā ir ērkši, un cita krits ar pērkšiem, un ērkši uzaug un to nomāca, un tā nenes augļus. Tad 18. un 19. pants. Un kas ar pērkšiem sēti ir tie, kas vārdu dzird. Jā, viss būtu labi, viņi vārdu dzird, bet tad ir konkurējošā vide. Un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Tu nevari divas patiesības paralēli vilkt. Runa ir par prioritātēm un par to, ka tu esi pārāk aizņemts. Tu esi pārāk aizņemts, lai dotu uzmanību un ļautu Dievu vārdam tavā dzīvē dominēt. Ko nozīmē atskārība, miesaskārība dzīves lepnība? Ievai nevajadzēja ēst. Viņa nebija neizsalkusi, ne badā, ne viņai kaut kas trūka. Bet viņai teica, tev kaut ko nedod, kas tev varētu pienākties. Tas Dievs tev ir ierobežojis. Un galu galā, jā, arī tu to ierobežojumu pārkāpsi, tā nebūs, ka tu tūlīt mirsi. Viņa skatās, auglis labs, derīgs ēšanai, būs forši. Un ja tu ēdīsi, tu pacelsies, tu būsi līdzīgi kā Dievs. Nu, viņa pacēlās, iegūs sāpes un grūtumu dzīvē. Visiem teikšu, tā ir bīstama sajūta, ja jums liekas, ka jums kaut kas nav iedots, kas jums pienākās. Ļoti bīstama sajūta. Runa nav par sapņiem un ilgām ilgojas sapņiem, bet tagad tu nostājies stāvoklī un tev vēl pasaka, ka Dievs ir tas, kurš tev neļauj to dabūt. Bīstams stāvoklis. Kas notiek? Tu kļūsti pārāk aizņemts un pārņemts ar to, kas tev ir jāsasniedz pasaulē, ar to, kas tev ir jāizdara, ka vienā brīdī nemanot, tev ir lielāka šķūņa, un tu apgulies vakarā un saki, deselēsi mierā, vairs man neko nevajag, šķūņi ir pilni, un tai naktī tu aizēji. Salmans jau teica, tu pat nezini, vai tava bērni novērtēs to, ko tu viņiem atstāji mantojumā. Tu nezini, vai viņi to novērtēs. Tu viņam sapucē uztais māju, viņš otrā dienā pēc tavas nāves uzsit viņa gaisā un pārvācās uz dzīvokli. Nopietni, god vārds! Cienījamie vecāki, izbaudiet dzīvi līdz pēdējiem, ja kaut ko izdosies atstāt bērniem, alleluja, neesvētījiet viņus vienkārši pa gabalu. Es jokojos, ja vien Dievs dod, atstājiet viņiem, ko var. Nopietni, jūs taču nezināt, ko viņi darīs ar to. Ja tu esi pārāk aizņemts un pasauļņem virsroku, pasaulīgais nomāks to, kas ir Dieva vārds. Ar vārdu nav problēmas, viņš ir spējīgs augt, bet tu blakus palaidi alternatīvās lietas, kuras nomāc. Un tā ir attieksmes lieta, jo visiem ir jāstrādā, un ticīgie drīkst būt arī bagāti. Bībelē nekur nav rakstīts, ka ticīgam jābūt nabagam. Es nezinu, kurā laikā, kurš mūks to ir izdomājis, bet Bībelē tā nav rakstīts. Amen? Bībelē rakstīts, mankārība nedrīkst būt. Mankārība nav mantas apjoms vai daudzums, mankārība ir tava attieksme pret to, kas tev ir uzticēt. Tāpēc pasauļņam virsok un viss. Nu, un tad es esmu ticis līdz tam, kur es gribēju līdz labai augšnē. Labā augšne ir 8. pants. Un citi krit labā zemē un nes augļus, kas uzdīgi un augti nauga, un citi nes 30-gādīgi, citi 60-gādīgi, un citi 100-kārtīgi. Un tad 20. pants. Un labā zemē sētie tie, kas vārdu dzird un pieņem. Vārdu dzird un pieņem. Un tad viņi nes augļus. Vārdu dzird un pieņem. Ja Matejs teica par tiem, kam vārdu nozog, pirms viņi vispār paspējuši pieņemt, nesaprot, tad man par šiem ir jāsaka, un Matejs saka, viņi vārdu saprot. Matejs saka, tajā pašā nodaļā, ko es lasīju, ka viņi, kas nesauga, viņi saprot. Tu viņus saprati, tu viņus pieņēmis. Ja viņi iesakņojas un nes, tas nozīmē, ka tev ir saknes sevī. Bija jāsaka, saknes sevī. Tas ir pretstatā akmeņiem. Pretstatā velna apzaktajiem, tu saproti, pretstatajā akmeņiem tev ir saknes sevī. Tu esi ļāvis vārdam ielausties, ietekmēt to, kāds tu esi. Amen. Nevis tu vienkārši virspusē, viņš ir iesakņojies. Amen. Vārdam ir dota tevī vieta tavā sirdī. Dieva vārda, nevis tu vienkārši zini, māki citēt un otram aizrādīt, bet vārdam ir attieksmei tavai tā, ka viņi ir iesakņojies, tad tu esi pieņēmis. Amen. Bībala vispār saka, Jēzu Kristu augdami, sakņodamies viņā. Amen. Jo, kad par Kristu runā, tas norāda uz visu, kas viņš ir viņā, ar visu Dievu gudrību, visu pilnību ir viņā. Amen. Kristu pieņēmuši, dzīvojot viņā, sakņodamies viņā. Kad tu saņem Dievu vārdu, viņam ir jāļauj iesakņoties tevī. Tu dod vietu savā sirdī, tu pieņem šo vārdu nevis zināšanai informācijai, bet tu pieņem zināšanai informācijai. Ar mērķi piemērot, attiecināt uz sevi. Amen? Amen. Viena daļa autovadītāja dzīvo pēc principa. Zīmēm visām ir informatīva nozīme. Un pārējo izvēlās katrs pēc savām sajūtām. Šoferi visu noliec galvas, tie, kas garīgāk, tie man skatās acīs, agri par ko tu runā, pārējie saka, o, kungs, es žēlīgs piedod. Vai ne? Nē, nu, mūsu mīļajā pilsētā man jāatzīstās, ir tādas ielas, kur ir notikusi milzīga izšķērdēšana. Ir uzlikta zīme 30, bet vairāk pa 20 nevar pabraukt vienalga. Ja žēlo savu mašīnu, nu piedodiet, es šogad savācepos, sacepos, savārījos tā, ka tā kā tāds buljons uzvārojos. Viena otra iela ir tāda, ka paldies Dievam, ka ir ielas. Kas notiek? Kad tu esi pieņēmis Dieva vārdu sev. Sev. Ne tikai tur, bet sev. Šis vārds nes tavā dzīvē augļus. Tas nozīmē būs rezultāts. Agri kā var zināt, ka es patiešām esmu šo vārdu pieņēmis? Būs sēklai atbilstošs auglis. Būs sēklai atbilstošs auglis. Dieva vārds, ko tu esi pieņēmis, izraisīs tevi vai no attieksmi vai rīcību, kas būs atbilstoša vārdam, kas tevi iesēt. Kāds man zina? Amen? Tas nozīmē, ka tev sludina, wow, foršs vārds, un neņem vērā, tu esi akmiņains. Amen? Ja tev sludina, tu vispār nepievērs uzmanību, es viegprātīgs palaid garām, tev nozog, viņš neko nenesīs. Ja tev sludina, tu pieņem, bet ir citas alternatīvās lietas, kas tev aizrauj vairāk par Dievu vārdu, tu iedziļinies tajās, tu ierocies tajās, un tev Dievu vārdam nepaliek vieta. Izaug tas, ko sauc ērkšķi un daži, viņi nomāc labo sēklu, un raža nebūs. Bet tad, kad tu vārdu pieņem, ļauj viņam iesakņoties, mainī to, kas tev ir, būs rezultāts sēklai atbilstošs. Ko tas nozīmē? Kad tu esi uzņēmis vārda sēklu, ja vārda sēklu uzņēmis, cilvēks dzīvo pēc Dieva vārda. Amen? Kāpēc es dievkalpojumu sākumā teicu, ka viena no problēmām kristietībā ir nevēlēšanās nomirt sev? Bībala vispār ir savstarpēji sapīta, saistīta visu kopā. Ja tu neesi miris sev, tu nebūsi īsti auglīgs debesu valstībā. Tu zināsi visiem, kā vajag, tikai pie tevis to nevarēs redzēt. Pie tevis to nevarēs redzēt. Tas nozīmē, ka tu klausies, laizdams gar ausīm. Tas, ka tu zini Dievu vārdu, nenozīmē, ka tu esi uzmanīgs klausītājs ar labu augstu. Tas nozīmē to, ka tev ir auss un prāts atcerēties, ko tu esi dzirdējis. Tas arī viss. Dievu vārds ir jādzird un jāiegaumē. Bet auglība sākās tad, kad tu no dzirdēšanas un iegaumēšanas esi arī pievienojies pie uzņemšanas sev. Attiecībā pret sevi. Amen? Attiecībā pret sevi. Es esmu ļoti labs piemērs visiem cilvēkiem, kā nevajag darīt. Kungs, lai tev nepielīdzina šo jā, amen, bet labi. Pirms man tur izlaid ārā no slimnīcas, man saka, tā jaunais cilvēks, jums tas un tas jāievēro, tur, un tur jādzer, cik tur tās cisternas ar ūdeni dienā.
nav cisternas, tur kaut kāds jādzer bija dienā. Nu, es jau it kā cenšos, es domāju, nu, vajadzētu censties, nu, es cenšos. Daudz saprotu, ko nozīmē vārds censties, vai ne? Es cenšos. Es te vakar atšupnos. Es vakardien biju izdzēris 4 vai 5 kafijas, nevienu ūdens glāzi vispār. Šķiet, nav vajag, ja kafija ir, vai ne? Kurš trakais dzer ūdeni, ja ir kafija, vai ne? Es taču pilnībā kaut kā biju, es domāju, kungs, man tas ūdens jāsāk dzert. Nu, nav jau tā, ka mums mājās ūdens trūkt, nu, ir jau tas ūdens mājās. Padoms jau bija labs, bet, gudīgi sakot, man jāsaka, pilnīgi bezjēdzīgs mediķa padoms. Ko viņš domāja, ka viņš man to teica, es nezinu, pilnīgi bezjēdzīgs. Kurā galā viņš ir bezjēdzīgs pie tā, kas teica, vai pie tā, kurš dzirdēja? Pie tā, kurš dzirdēja, jo es neesmu viņu piemērojis. Nu, es neesmu viņu piemērojis. Man teica jaunais cilvēks. To es pats piedomāju klāt, man neviens tur neteica jaunais cilvēks. Jo tajā nodaļā viss ir 50 plus vidēji veči, kur es biju, man teica, būtu prātīgi, nu, tur, 3 stundas pirms gulēšanas neēst, jā, nu, dzīvēlēt, jā. Ļoti prātīgs padoms, ļoti labs padoms. Es vienu vakaru izsaltis, atveru ledus, ka man gādīgā sieva parūpējusies, jo es esmu vecāk kalam cilvēks. Man tur tāds speķīts uz pandiņas, sataisīts vai katliņā savārīts, tādiem kranzīšiem iekšā kā zemgalnieki saka, zin kā, tauciņi tādi forši. Es izņemu savu rupmaizīti ārā, kamēr neviens neredz virtuvē pa krēslu, pa tumsu. Tā pulkstens 10. pus 11. vakarā biezā kārtā virsū, bet lai viņi varētu ieest, vajag sāli virsū. Biezā kārtā sāli virsū, marinēts gurķīts klāt, no rīta pamostos. Sūdīga garša mutē, es domāju, ko es dūlais darīju vakarā, prieš kam man vajadzēja ēst. Paiet 3-4 dienas, leduskaps atverās. Es jau... Vispār es domāju, varbūt tie dakteri gribēja mani maldināt un atturēt no labām lietām, vai ne? Ko es jums stāstu? Nav jēga no labiem padomiem, ja tu viņus neņem vērā. Dievvārds tieši tāpat, viņš ir labs un derīgs. Bet ja tu ignorē attiecībā uz sevi un māki izstāstīt citiem, tu esi neauglīgs. Bet vārds ir nācis, lai būtu auglīgs. Un tad ir tas, ko Jēzus teica, viņš ir klausies. Ņem vērā, ko tu dzirdi. Jo tā, ka tev ir tas nepareizais mērs, vienprātīgais mērs, tad tu pazaudēsi arī to, kas tev jau ir. Amen! Tu pazaudēsi to, kas tev jau arī ir. Un ko es jums teikšu? Nekāds sēklas apjoms vai daudzums nepalīdzēs būt auglīgam. Tu vari sēdēt semināros un konferencēs no rīta līdz vakaram. Bet tad, kad augšne ir laba, kad sirds nav apgrūtināta ar nepareizu attieksmi, kad tu saproti un uztver, un Dievs atdara saprašanu un tev ļauj saprast. Jēzus atdara saprašanu joprojām. Tas nozīmē, ka tad, kad tu esi pavirš un neņem vērā, tad tev vārds paiet garām. Jo viņš atdara saprašanu. Svētais gars vada visā patiesībā. Līdz ar to tas ir mans pienākums ieklausīties, ņemt vērā, viņš izskaidros un pamācīs. Es tev varu sēt no rīta līdz vakaram. Bet ja tur ir ceļmala, akmeņi un ērkšķi, augļu nebūs. Tikai tad, kad tu šo vārdu paņem priekš sevis, turēšanai, ievērošanai, tu būsi auglīgs. Un tas ir tas, ko es tev iesaku, mīļais. Pieņem Dievu vārdu pildīšanai. Ļauj tam mainīt savas attieksmes un uzvedību. Ka tu dari to, ko viņš liek darīt, ka tu nedari to, ko viņš neļauj darīt, un ka tu esi tāds, kā viņš no tevis sagaida. Dievu vārds ir spējīgs. Dievu vārds ir spēcīgs, Bībele saka. Amen. Raza būs. Sakārto savu sirdi. Devis Tēvs, tev pareicos par tavu žēlstību, es pareicos par tavu svēto vārdu, kas ir dzīvs un spēcīgs. Par katru abās pusēs griezīgu zobenu Dievs. Un es tev lūdzu par sevi, Dievs. Es lūdzu, mans kungs, Dievs Tēvs, arī par taviem bērniem, ka mēs neesam viegprātīgi vārda klausītāji, paši sevi maldinādam, Dievs, bet ka mēs esam vārda darītāji. Kungs, jo tu, Jēzus, teici, ka tas vīrs, kas tavu vārdu dzird un dara, ir pielīdzināms gudram vīram. Kas savu namu ir cēlis uz klints, ka viņš raka dziļi un pamatu lika uz klints. Un tad, kad vētra nāca, tad nams pastāvēja. Devis Tēvs, es tev lūdzu, lai šajā namā, kungs, ir gudri vīri, gudras sievas, kas tavu vārdu dzird un dara. Kungs, ka tavā namā ir gudri vīri un gudras sievas, kuras sirds augsne ir laba augsne, kungs Jēzus. Jo šīs abas lietas ir par vienu un to pašu. Uzņem tavu vārdu un saglabāt savā sirdī. Personīgai paklausībai un personīgai pildīšanai. Jēzus Kristus vārdā Tēvs. Amen.
Augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds.